Evrei, capitolul 12, începem citirea de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său, vă rog să ocupați locurile. Așa cum am văzut până în acest moment, cartea Evrei, epistola către Evrei, prezintă cititorului un tur excelent al istoriei și al geografiei biblice. Autorul ne duce astfel în diferite locuri ale istoriei biblice, amintindu-ne în felul acesta de lucruri care s-au întâmplat cu multă vreme în urmă și legând toate aceste lucruri de persoana și de lucrarea Domnului Iisus Hristos, iar mai apoi legându-le de viața creștină. În capitole diferite din Cartea Evrei, ne-am trezit ba în pustia din Exod, ba în corturile lui Avram, ba în fața perdelei din cortul întâlnirii, ba în curțile lui Melchisedec, ba la porțile grădinii Eden și chiar și în corabia lui Noe. Iar acest tur de forță conferă o mare, foarte mare varietate epistolei către evrei și evident stârnește și interesul fiecăruia dintre noi. În acest fel, autorul subliniază faptul că Vechiul Testament, la fel ca și Noul Testament, vorbește despre Hristos. Oriunde am merge în Biblie, spune autorul epistolei, mesajul are de-a face cu Hristos. Promisiunile și profețiile din Vechiul Testament își găsesc daul și aminul în Hristos, în biserica nou-testamentară construită de El. În toată această desfășurare panoramică, există așadar un mesaj consecvent și anume că trebuie să ne ținem tari de Cel care este căpetenia și desăvârșitorul mântuirii noastre, de Iisus Hristos, Mântuitorul, indiferent de dificultățile, necazurile prin care trecem în această lume. Evrei, capitolul 12, se încheie sau se apropie de încheiere, ducându-ne la o altă stație din acest tur biblic. De data aceasta ducându-ne pe muntele Sinai. Pe muntele Sinai unde Moise și-a condus poporul care ieșise prin Exod ca să-L întâlnească pe Dumnezeu. Ne amintim că atunci când Dumnezeu și-a eliberat poporul din robia egipteană, nu i-a adus dincolo de mare, nu i-a scos din mare, nu i-a scos din robie și le-a permis să facă tot ce le trece prin cap, ci i-a adus la muntele Sinai ca să îi se închine lui Dumnezeu. Și citim la Exod, capitolul 5, cu versetul 1 în felul următor. Lasă pe poporul meu să plece, îi spunea Moise lui Faraon, ca să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea mea. Nu doar ca să facă o excursie dincolo de Marea Roșie, să vadă și ei cum e pustia și cum sunt celelalte locuri, care astăzi sunt extrem de vizitate. Oh, nu. Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască un pustiu, în pustiu un praznic în cinstea mea. Și aceasta este o binevenită amintire a scopului eliberării noastre, scopul bisericii și anume de a se închina lui Dumnezeu, nu de a plăcea lumii, nu de a oferi lumii servicii și chiar bunuri acestei culturi seculare, ci scopul bisericii este ca să-i placă lui Dumnezeu și să-i aducă o închinare vie. Însă, nu la muntele Sinai Ni se spune nouă creștinilor că trebuie să mergem, pentru că muntele Sinai este adus în discuție, doar pentru ca să-l prezinte în contrast cu muntele Sionului. Un contrast între Moise și Hristos, ca să prezinte un contrast între lege și Evanghelie. Și astfel am citit de la versetul 18 din Evrei 12 în felul următor. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc dacă se va atinge de munte să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era atât de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Și autorul epistolei scrie aceste lucruri adăugând descriere peste descriere pentru ca să clarifice situația iudaismului, situație în care Moise a adus cele 12 seminții și la care autorul epistolei către evrei le spune, nu vă întoarceți! La asta să nu vă întoarceți! La muntele Sinai să nu vă întoarceți! Aceasta este situația din vechiul legământ și, după cum am citit, nu este o situație foarte atractivă. Autorul epistolei descrie toate aceste lucruri și descrierea lui se trage de undeva din Exod, din cartea Exod și din cartea Deuteronomul. Mai întâi, autorul spune, voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge. Lucrul acesta sau versetul acesta ne reamintește de Exod capitolul 19 cu versetul 12 unde Dumnezeu îi spune astfel lui Moise. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui. Să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Când omul vine la Dumnezeu pe muntele legii, a existat acolo o separare clară între Dumnezeu și om. O separare extrem de necesară datorită păcatului nostru și sfințeniei lui Dumnezeu. Omul nu putea să ajungă să stea în locul unde Dumnezeu stătea. În al doilea rând, citim că muntele era cuprins de foc. N-a fost vorba acolo despre un foc pictat sau despre un șemineu din ăsta decorativ, cum mai există astăzi. Nu, a fost un foc real care se putea simți și care era o adevărată amenințare pentru popor. Căldura lui amenința poporul cu mistuirea lui. Era o putere distructivă. Mesajul lui era la fel ca și acel adus de îngerii cu sabia de foc de la poarta grădinii Edenului. Adică era o barieră mortală. Nimeni nu putea să se apropie de munte. În al treilea rând citim că acest munte a fost înconjurat de întuneric. Acolo era vorba de umbra întunericului morții. Era îmbrăcat, citim descrierea, în negură. În furtună. Asta a însemnat să te apropii de Dumnezeu în dispensația legii din vechiul legământ. Se auzea un sunet puternic de trâmbiță, tunete care au îngrozit poporul. Nu puteau să suporte vocea lui Dumnezeu, așa că i-a spus la Moise, du-te tu, pe noi lasă-ne aici, nu putem să suportăm asta. Du-te tu și vorbește tu cu Dumnezeu să-ți spună ție ce are de spus și după aia tu ne spui nouă. Dar până și conducătorul lor, Moise, un gigant al credinței, omului Dumnezeu a spus, așa cum am citit, sunt îngrozit și tremur. La acest munte, dragii mei, a fost adus Israelul după ce a fost eliberat din robia Egiptului. Și ceea ce descrie autorul epistolei aici este o formă de revelație. Foc, întuneric, tunete, semne materiale ale naturii lui Dumnezeu. Și fiecare dintre aceste elemente inspiră teamă. Inspiră groază. Muntele era înconjurat de foc și de fum. Am putea spune că nu mai era munte, ci a devenit totul o întreagă manifestare a măreției teribile, un simbol al prezenței divine. Asta este și ideea autorului. Și voi, Biserica lui Hristos, ați fost aduși în același fel în prezența lui Dumnezeu. Ați fost aduși la un munte, însă Oh, nu la muntele acela de la Sinai, cu tunete, cu fulgere, cu foc, cu negură. Nu, 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 nu. Aici avem o comparație pozitivă. Biserica, la fel ca și Israelul, a fost eliberată din robie. A fost adusă în prezența lui Dumnezeu cu scopul de a fi pusă deoparte, consacrată pentru El. Și un comentator spune în felul următor. Așa a fost, sau așa a arătat teroarea de pe Sinai. Muntele legii lui Dumnezeu, unde din pricina păcătoșeniei, poporul nu s-a putut apropia de Dumnezeu. Cât de diferită însă este situația de pe muntele Sionului, de pe muntele Harului lui Dumnezeu, unde mulțumită jertfei desăvârșită, jertfei atot suficiente, adusă de Fiul lui Dumnezeu întrupat în locul nostru, suntem invitați să ne apropiem plin de curaj în Sfânta Sfintelor din ceruri. Și zice de la versetul 18 din Evrei, voi nu v-ați apropiat de acel munte, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu. Și mi se reamintește aici de comparația făcută de Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 4. Acolo, vechiul legământ este muntele Sinai. Și copiii săi, spune Apostolul Pavel, comparându-l cu roaba aceea lui Avram, cu Agar. Adică, spune autorul epistolei către evrei, ăsta-i iudaismul. Adică ăsta e vechiul legământ. Însă noi, prin contrast, ne aflăm, suntem, am fost aduși în Ierusalimul de sus. Adică suntem liberi. Și această libertate, acest acces liber la Dumnezeu, în Hristos, este prezentat vizual aici, în Evrei, capitolul 12, de la versetul 22 la 24. Iar apoi autorul se întoarce la situația credinciosului din noul legământ. Creștinii, prin credința în Iisus Hristos, vin în prezența lui Dumnezeu, în locul în care Dumnezeu își exercită suveranitatea și de unde trimite eliberarea sa glorioasă. Acest Sion este locul tronului său suveran. Și în aceste versete citim despre acest munte, oraș, care într-adevăr, așa cum scrie la Evrei 11 cu versetul 10, cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Orașul, cetatea care are temelii solide. Solide cum sunt munții lui Dumnezeu, spune un psalmist. Suntem conduși așadar din nou la acest munte, amintindu-ne că cel vechi, muntele cel vechi, era înconjurat de negură, de tunete, de fum, de foc. Acum însă toate aceste lucruri au pierit, s-au dus, au fost îndepărtate de vântul Evangheliei. Și totul s-a deschis, la fel cum s-a deschis perdeaua dinăuntru templului, din fața locului preasfânt. Și ceea ce vedem acum noi credincioșii prin Hristos este un oraș strălucitor. Orașul Dumnezeului celui viu, cetatea cu temelii tari. Sinaiul, muntele Sinai, a interzis apropierea omului păcătos. Niciun om, bărbat, femeie sau copil sau dobitoc, animal, nu putea să pună, n-avea voie să pună piciorul pe muntele Sinai. Însă aici, prin contrast, pe muntele Harului, se află un oraș, sus în cerul lui Dumnezeu, în care locuiește poporul lui Dumnezeu. Vederea Sinaiului producea frică. Însă, din coace, la acest alt munte, muntele Sionului, suntem încurajați. Din Sinai se auzeau amenințări. De pe muntele Sionului se aude o chemare. A te apropia de muntele Sinai însemna frică, însemna cutremur. Chiar și Moise, omul lui Dumnezeu, s-a temut. A te apropia de Sion, înseamnă să-ți împrospătezi nădejdea cu fiecare pas care îl faci pe acest munte sfânt al lui Dumnezeu. Asta este diferența. Diferența făcută de venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a îndepărtat tot ceea ce ne despărțea de Dumnezeu. Care a îndepărtat întunericul, care a îndepărtat negura, care a îndepărtat focul. Și care a transformat în felul acesta muntele înfricoșat în muntele Harului lui Dumnezeu. Iată o imagine formidabilă, extraordinară, a diferențelor. Diferențe făcute posibile de venirea lui Iisus Hristos, care a venit pe acest pământ, a trăit și apoi a luat păcatele noastre și le-am depărtat pentru totdeauna prin jertfa de la Calvar. Pe muntele acesta așadar se află orașul lui Dumnezeu. Sigur că nu pot trece, probabil v-ați obișnuit deja cu mine, nu pot trece mai departe fără să mă amintesc de cartea Marelui și a fericitului Augustin, Cetatea lui Dumnezeu, care spune că există două cetăți. Există două cetăți, orașul lui Dumnezeu, cetatea lui Dumnezeu și cetatea omului sau orașul omului. Că există două iubiri, nu numai două cetăți, există două iubiri. Cetatea omului are la bază iubirea de sine. Dar asta înseamnă dușmănie cu Dumnezeu. Cetatea lui Dumnezeu însă are la bază dragostea lui Dumnezeu în locul iubirii de sine. În această lume, da, e adevărat, orașul lui Dumnezeu pare slab, pare modest. Însă dincolo, prin credință, ne este prezentat ca fiind plin de glorie cerească. Ne amintim așadar și de Avram, care a trăit în corturi, nu-i așa? El era un pelerin prin țara făgăduinței. Însă în tot acest timp, el era un cetățean de onoare al orașului ceresc. Și la acel oraș ceresc privea Avram tot timpul, în tot timpul vieții sale. El și familia lui au trăit într-un ținut uscat, arid. Însă prin credință, promisiunea din Psalmul 46 cu versetul 4 a fost adevărată tot timpul pentru Avram. Și iată ce spune această promisiune din Psalmul 46 cu 4. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Prin credință, dragii mei, Avram a băut din acest râu. Și tot așa prin Duhul Sfânt, care trimite Evanghelia ca să împrospăteze sufletele noastre și să ne înfigă rădăcinile adânc lângă acest izvor de apă vie, și noi bem din acest izvor de apă vie, din această promisiune glorioasă a orașului ceresc. Iar în ultimul capitol al Scripturii, Domnul Iisus pronunță acolo ultima binecuvântare, la Apocalipsa 22 cu versetul 14. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Și odată cu această afirmație, vine și ultima invitație făcută, pomenită în Scriptură din Apocalipsa 22 cu 17. Celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Toate acestea, dragii mei, se găsesc în orașul ceresc, în cetatea cea de sus. Săpat pe zidurile sale, spune profetul Ezechiel, în capitolul 48 cu 35, scrie, Domnul este aici. Săpat pe zidurile sale. Zaharia, la rândul lui, profetul Zaharia, ne spune că tot ceea ce se află în această cetate este inscripționat cu următoarele cuvinte. Sfânt pentru Domnul. Zaharia, capitolul 14, cu versetul 20. Ei bine, la acest munte ne cheamă pasajul de astăzi pe noi, creștinii. La acest munte ai venit, dacă ești creștin. Ai venit în acest oraș, ai venit pe acest munte. Priviți la el, zice autorul epistolei către evrei, cu ochii credinței. Tot ce se află în acea cetate este al vostru. Toate binecuvântările lui Dumnezeu și binecuvântarea supremă. Însuși Dumnezeu este acolo pentru voi. Și autorul epistolei către evrei trece mai departe și descrie care sunt sau cum arată locuitorii acestui oraș ceresc. Și citim în Evrei 12, versetul 23 în felul următor. Ci v-ați apropiat de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. În capitolul 2 am văzut că vechiul legământ a fost dat prin îngeri. Ei au fost aceia care au sunat din trompete, din trâmbițe și au alimentat focul pe muntele Sinai. Îngerii au fost aceia care erau îmbrăcați în negură și în întuneric, descurajând în felul acesta pe toți cei care voiau să se apropie de muntele Sinai. Acum însă, zice autorul, pe acest munte la care am ajuns prin Hristos, se văd într-adevăr o mulțime de îngeri, însă toți sunt îmbrăcați de data asta în sărbătoare, nu în negură și tunete. Acum, zice, se desfășoară, autorul epistolei către evrei zice, se desfășoară o mare sărbătoare, o mare petrecere de bun venit, invitându-ne pe fiecare să ne alăturăm închinării lor în fața Dumnezeului nostru care ne-a mântuit. Și în plus, mai descoperim în acest oraș, tot în versetul 23, biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Cuvântul acesta întâi născuți vorbește despre caracterul și despre alcătuirea bisericii. Expresia aceasta întâi născut are câteva înțelesuri, toate fiind minunate. Întâiul născut, așa cum știm, primește o porție, sau primea în antichitate, o porție dublă de moștenire. Iar aici avem un întreg oraș compus, alcătuit din astfel de moștenitori, cu dublă moștenire. Moștenitorii primeau partea lor prin naștere. Moștenitorii primeau partea lor prin naștere, nu prin eforturi personale. Astfel, întâi născuți își primesc drepturile prin nașterea lor din nou în Hristos. Iar acest statut de întâi născut este îndeplinit, înfăptuit numai prin credință, după cum citim la Ioan, capitolul 1, cu versetul 12. Dar tuturor celor care l-au primit, adică tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii ai Lui Dumnezeu. Iar apoi, întâi născuți sunt cei mai iubiți de către Tatăl lor. Asta a spus și Dumnezeu despre Israel în Exod, capitolul 4, versetul 22 și 23. Israel, îi spunea lui Faraon Moise, Israel este fiul meu, este întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Acești cetățeni ai cerului sunt cei iubiți de Dumnezeu. Sunt cei apărați, eliberați prin puterea Lui ca să se închine acestui Dumnezeu. Mergem din nou în trecut, în Exod. Și ne amintim de asemenea că primii născuți, întâi născuți, au fost răscumpărați prin sângele mielului. Sigur că asta a fost în mintea autorului epistolei către evrei, atunci când a comparat Sinaiul cu Sionul. Îngerul morții a venit pe malurile Nilului și singurele uși care au fost trecute cu vederea au fost ușile care erau stropite cu sângele mielului. Tot așa. Și biserica din orașul lui Dumnezeu este plină de cei răscumpărați prin sângele lui Hristos. Iar acum, întâi născuți ai Israelului vor fi răscumpărați mai târziu de la Dumnezeu. Citim lucrul acesta în Exod, capitolul 13, cu versetul 13. Tot așa și sfinții care aparțin lui Dumnezeu sunt puși deoparte pentru El, pentru gloria Lui, pentru slujirea acestui Dumnezeu sfânt. Și în sfârșit, ne amintim de faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este capul trupului, al bisericii, cum citim la Coloseni 1:18. El este începutul și, zice Apostolul Pavel, cel întâi născut dintre cei morți. El este, așa cum zice tot Pavel la Romani, capitolul 8:29, cel întâi născut dintre mai mulți frați. Ei bine, în acest oraș, în această cetate cerească, Iisus este piatra unghiulară care stabilește tiparul pentru toți ceilalți. El este primul născut și toți sfinții sunt asemenea chipului fiului său. Autorul merge mai departe, spunând că acești întâi născuți sunt scriși în ceruri, în capitolul 12 cu 23. Când Moise i-a adus pe copiii lui Israel la Sinai, prin Exod, citim în Numeri, capitolul 3, cu versetul 40, că a trebuit să scrie numele lor în analele națiunii. Asta a fost o înscriere într-o carte de pe pământ. Întâi născuți sunt scriși în cer, ceea ce reprezintă, evident, o mare pricină de bucurie și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și așa cum a spus Atanasie, unul din părinții bisericii, cine n-ar dori, întreba el, cine n-ar dori să se alăture acestei tovărășii minunate? Cine n-ar vrea să se înscrie împreună cu ei și să audă mai apoi cuvintele minunate din Matei 25 cu 34? Veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Cine n-ar dori? Desigur, dacă aceasta este cetatea lui Dumnezeu, atunci trebuie, musai, ca însuși Dumnezeu să fie acolo. Și spre ea, spre această prezență binecuvântată, ne este îndreptată atenția. Pentru că continuă autorul epistolei către evrei spunând, v-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Asta este ceva ce izraeliții au descoperit pe muntele Sinai. un Dumnezeu judecător, un Dumnezeu care dă legi, un Dumnezeu care a dat cele 10 porunci. Iar pentru păcătoși, această priveliște este înfricoșătoare, așa cum vedem de câteva săptămâni în cele 10 porunci. Priveliștea aceasta este înfricoșătoare pentru că citind decalogul ne dăm seama că toți suntem falimentari la fiecare dintre porunci. Și priveliștea e înfricoșătoare. Perspectiva este înfricoșătoare. Însă pe muntele Sion este ceva cu totul diferit. Este ceva cu totul opus condamnării. Dacă acolo îl vedem pe Dumnezeu judecătorul, dacă vedem focul, dacă vedem negura, întunericul, trompetele care sunau înfricoșător, toate acestea condamnându-ne, acum, pe muntele Sionului, toate acestea s-au dus. Toate acestea au dispărut. Și într-adevăr, ceea ce vedem acum nu e iadul, ci ceea ce vedem acum este raiul. Nu-i vedem pe cei condamnați, ci vedem pe cei care au fost eliberați. Vedem, spune autorul epistolei către evrei în versetul 23, duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți. Mulțimea din jurul lui Dumnezeu, mulțimea din jurul judecătorului tuturor oamenilor a fost achitată de tribunalul lui Dumnezeu. Ei sunt judecați, făcuți neprihăniți și mai apoi făcuți desăvârșiți. Aceasta este mulțimea de care noi, copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu de astăzi, aparținem. Dacă venim cu credință la Dumnezeul nostru prin Iisus Hristos. Acest judecător este Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, a cărui jertfă desăvârșită este temelia acceptării noastre și a justificării noastre. La El vin credincioșii cu bucurie, la El vin credincioșii cu încredere, știind că dacă pentru alții este tron de judecată, pentru ei, poporul lui Dumnezeu, este tronul harului și al îndurării. Pentru această mulțime, Dumnezeu este într-adevăr judecătorul, dar nu ca să-i condamne, ci este judecătorul ca să pronunțe decizia de achitare, de eliberare, de reabilitare, de justificare. Și într-adevăr, chiar faptul că El este judecătorul mărește confortul nostru și mai mult, fiindcă El, acest judecător, va fi neprihănit, acceptându-ne în Hristos, care deja a plătit întreaga datorie a păcatului nostru. Și asta spune și Apostolul Pavel, la Romani, capitolul 8, versetul 31 la 34. Deci, ce vom zice în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și în final, autorul epistolei către evrei ne spune că noi ca și creștini ne-am apropiat de Iisus, în versetul 24, mijlocitorul legământului celui nou. Lucrul acesta a fost, cred că, intenționat lăsat la sfârșit pentru ca să accentueze toată scena. Fiind punctul culminant a tot ceea ce am văzut până acum. Moise a fost mijlocitorul care s-a dat înapoi, de frică, în fața muntelui Sinai. Iisus este mijlocitorul noului legământ în sângele Său, cel care îndepărtează odată pentru totdeauna teama noastră, care îndepărtează norii negri ai mâniei și deschide larg porțile paradisului pentru fiecare dintre noi care venim cu credința în Hristos. Ne amintim de ideea epistolei către evrei și vedem această învățătură. Adică, pare că autorul spune tuturor celor care citesc această epistolă, ce prostie enormă ar fi să pleci de lângă acest mijlocitor formidabil. Iisus este noul mijlocitor. Mijlocitorul legământului cel nou, mijlocitorul de pe muntele Harului. Ce prostie ar fi să pleci de la muntele Harului la muntele înfricoșat al legii lui Dumnezeu, al întunericului, al tunetelor și al fulgerelor, la condamnarea lui Dumnezeu. Iar acest pasaj aduce multă bucurie sufletelor noastre, fiindcă nu cred că vreunul dintre noi a fost tentat să se întoarcă vreodată la iudaism. Și autorul epistolei către evrei amintește de asemenea tot în versetul 24 și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Moise, ne aducem aminte, a stropit poporul cu sângele jertfelor atunci când s-a format comunitatea legământului. Iar acum îl vedem pe Iisus Hristos făcând același lucru pentru noua comunitate a legământului. Citim că sângele lui Iisus Hristos vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Și din nou avem o referință vechi testamentară, una care are în vizor nu sângele stropit, ci de data asta sângele care vorbește. În Geneza, capitolul 4, citim despre Cain, primul copil al lui Adam și al Evei, care l-a ucis pe fratele său Abel și care, Abel care primise favorul lui Dumnezeu prin credință. Dumnezeu l-a tras la răspundere pe Cain și i-a spus, glasul sângelui tău strigă din pământ la mine. Iar apoi Dumnezeu l-a blestemat pe Cain, iar sângele lui Abel cerea răzbunare. În inima lui Cain, vocea sângelui lui Abel a răsunat tot timpul, aducând disperare în inima lui. Aducând disperare în fiecare zi a vieții sale blestemate care a mai trăit-o pe pământ. Prin contrast, spune autorul epistolei către evrei, sângele lui Hristos pledează în fața lui Dumnezeu pentru iertarea noastră și aduce pacea lui Dumnezeu în inima păcătosului. Sângele acesta, în virtutea jertfei lui Hristos, este acum în cer, tot timpul fiind înaintea lui Dumnezeu. Tot timpul Dumnezeu uitându-se la sângele care s-a vărsat, sângele lui Hristos care s-a vărsat pentru fiecare dintre noi și pentru păcatele noastre. Așadar, ce contrast extraordinar între sângele lui Abel și sângele acesta al lui Hristos. Ambii, ne aducem aminte, au fost omorâți de frații lor. Abel a fost omorât de către fratele lui, de către Cain. Iar Iisus a fost omorât de către frații lui, evrei. Dar numai puțin, de păcatele fraților săi, așa cum zice Noul Testament, întâi născuți, care vor petrece veșnicia împreună cu el. Adică vreau să spun, Iisus Hristos a fost omorât de noi, de păcatele noastre. Însă, ce mesaj diferit proclamă sângele lui Hristos? Sângele lui Abel a adus furtună pe pământ. În timp ce sângele lui Iisus Hristos strigă tuturor celor care vin la el, pace vouă. Și la fel cum aceste cuvinte au potolit vântul și valurile, când Iisus le-a rostit aflat în corabie, vocea sângelui lui Hristos îndepărtează furtuna de pe munte, focul și tunetele de pe muntele Sinai, ca să facă loc noului munte al Sionului. Un loc al păcii, un loc al liniștii și al bucuriei veșnice. Pasajul care urmează oferă aplicația autorului la această descriere minunată a beneficiilor și a binecuvântărilor pentru toți cei care vin la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aplicația principală a autorului o citim în versetul 25, prima parte a versetului 25 din Evrei 12. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Adică, spune autorul, asigurați-vă că nu întoarceți spatele unei mântuiri așa de mari ca și aceasta, fiindcă alta nu mai există. Trebuie să luăm în considerare și ceea ce pasajul spune despre ce înseamnă să fii creștin. Ce ar trebui să înțelegem din acest pasaj despre viața de credință, despre viața creștină? Și cheia se găsește în versetul 22, care spune în felul următor. Voi v-ați apropiat. Autorul nu spune că undeva în viitor o să vă apropiați și voi când va voi Dumnezeu. O, nu. Ci spune că deja v-ați apropiat. Ceea ce înseamnă că perdeaua de întuneric a fost deja dată la o parte. Și că acum avem la dispoziție perspectiva aceasta, panorama lui Dumnezeu. Acum, în existența noastră de pe acest pământ, ca popor al lui Dumnezeu în această lume. Dragii mei, aceasta nu este doar o imagine a unei realități viitoare, ci este realitatea prezentă de care suntem înconjurați fiind creștini. Te-ai apropiat de acest munte care nu mai este înconjurat de flăcări înfricoșătoare. Te-ai apropiat de această cetate în care îngerii închinători înconjoară poporul lui Dumnezeu. Te-ai apropiat de această biserică, îndreptățit fiind de către Dumnezeu, declarat neprihănit și făcut desăvârșit în Hristos. De ce? Spre asta ne conduce pasajul din această dimineață. Ce v-ați apropiat, spune versetul 24, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, de sângele lui care vorbește mult, infinit mai bine. Te-ai apropiat de Iisus și de toți cei care sunt în Iisus Hristos. Și marele puritan englez John Owen în comentariul lui pe Evrei spune în felul următor. Avem aici o descriere binecuvântată a Bisericii Universale, precum și a naturii și părtășiei celor descoperite celor care se află sub Evanghelie. Avem aici substanța tuturor privilegiilor pe care le primim prin Evanghelie. Ce legătură are asta cu noi? Vă spun imediat. Gândiți-vă la toate aceste lucruri, în special la faptul că atunci când ne-am apropiat de acest număr, de acest munte al Sionului, ne-am apropiat de biserica aflată în sărbătoare. Gândiți-vă la lucrurile acestea data viitoare când luați loc în adunare. Poate că ne vom așeza, vă veți așeza, lângă un creștin slab, lângă un creștin cârcotaș, lângă un creștin păcătos, lângă un creștin care pune la răbdare de ani de zile răbdarea tuturor și care vă exploatează la maxim rezervorul de dragoste personală. Gândiți-vă la asta data viitoare, când între noi vor veni probabil creștini care nu sunt atât de bine educați din punct de vedere biblic. Veniți de nu știu unde, fără multe cunoștințe biblice și care au parcurs primul sau cel mult al doilea pas pe drumul sfințirii personale. Ei sunt, spune autorul epistolei către evrei, dacă au crezut în Hristos, nu doar meniți să fie îmbunătățiți, nu, ci sunt meniți gloriei cerești. Gloriei ăleia despre care am citit în dimineața asta. Dacă îi poți vedea acum, pe acei oameni care ne solicită la maxim, care ne solicită un efort mare ca să trăim cu ei în aceeași biserică, care ne dezamăgesc de atâtea ori, care se luptă cu păcatul și uneori cad. Dacă îi poți vedea pe ei, pe oamenii ăștia, așa cum vor fi ei în cetatea cerească a Dumnezeului celui viu, înconjurați de marea ceată a sfinților și a îngerilor care se închină înaintea lui Dumnezeu, te vei minuna de gloria formidabilă pe care Dumnezeu a pregătit-o inclusiv pentru acești oameni. Și ei, ca și noi, sunt destinați gloriei. Sunt destinați ca să fie făcuți, desăvârșiți, asemenea chipului fratelui lor mai mare, Iisus Hristos. Și ei au devenit cetățeni ai cetății de pe muntele lui Dumnezeu, fiindcă au venit cu credință la Hristos. Gândiți-vă la toate aceste lucruri. Și atunci când priviți la voi înșivă, când sunteți disperați din pricina păcatelor prezente, când vă simțiți doborâți de greutatea slăbiciunilor, când vă simțiți doborâți de teamă, de îndoială, aici, dragii mei, în această dimineață, Dumnezeu a dat la o parte perdeaua și ne arată o priveliște formidabilă. Aceea ne arată ceea ce El vede deja în fiecare dintre noi. Duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți. Asta e Biserica lui Hristos. Acum, la asta am ajuns noi. Prin această voie, zice la Evrei, capitolul 10, versetul 10 și 14, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Dragii mei, nu suntem numai iertați, ci suntem făcuți desăvârșiți în Hristos. Așa ne vede Dumnezeu acum, la momentul prezent în Hristos. Și acesta este destinul nostru în conformitate cu puterea mântuitoare a Harului lui Dumnezeu. Să nu uitați vreodată că dacă ați venit la credință sau dacă ați venit cu credință la Hristos, atunci v-ați apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, de sângere care vorbește despre har și nu despre condamnare. Iisus, dragii mei, spunea cineva, este un mântuitor mult mai bun decât poți fi tu păcătos. Nu sunt păcate pe care sângele lui Hristos să nu le poată șterge. Așa că El, acum, șade pe tronul său, pe tronul acestei cetăți, al acestui oraș ceresc. și lucrarea lui mântuitoare dă siguranță, liniște și pace în inima fiecăruia dintre noi. Și în același timp, lucrarea lui ne cheamă să ne odihnim inimile în el și plin de mulțumire să aducem lui Dumnezeu și în această dimineață și în fiecare zi a vieții noastre închinarea pe care doar Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru o merită. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inima fiecăruia dintre noi. Amin.